Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 8 mwezi Novemba mwaka 2016, siku ambayo Wamarekani wanapiga kura katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini. Katika matangazo yetu ya VOA Express leo, vijana nchini Kenya watajwa kuwa hatarini kwa kuhusishwa na visa vya ugaidi.
Tunapokuwa uwanjani huwa tuna raha, tuna respectiana, tujuana, tunakuwa marafiki wa mbalimbali.
Ripoti hiyo msikilizaji utaipata kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika matangazo yetu leo tutakuletea makala ya kama huna kazi, ambapo tamsikia raia mmoja wa Tanzania mwenye ustadi mkubwa wa kushona viatu.
Nimeanza na kazi ya repair mpaka sasa hivi, nashukuru Mwenyezi Mungu ameweza kunijalia, sijafundishwa mahali popote. Huu ni ujuzi wangu tu, hata hakuna mtu yote nimeweza kumtembelea labda anifundishe. Ni ujuzi wangu tu wa kuiba na macho.
Basi hayo ni baadhi tu ya mengi ambayo tumekuandalia hii leo. Endelea kuwa nasi katika safari hii ya VOA Express. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Mkamiti Kibayasi.
Wamarekani wanakwenda kupiga kura kote nchini hivi leo Jumanne kumchagua rais mpya baada ya kampeni ndefu za uchaguzi, huku mdemokrat Hillary Clinton na mpinzani wake wa Republican Donald Trump walikuwa wakiwaomba wapiga kura katika dakika za mwisho. Clinton amewita uchaguzi huu kuwa ni mtihani kwa wakati wetu, wakati Trump ametangaza kuwa leo ni siku ya uhuru. Kila mmoja alitoa matamshi yake mapema leo katika siku zao za mwisho za kampeni, ambapo walifanya kampeni mpaka baada ya saa 6 usiku. Mistari mirefu ya wapiga kura ilionekana wakisubiri mapema asubuhi ya leo katika maeneo kama jimbo la Virginia na New York wakati vituo vilipofunguliwa. Matokeo kutoka majimbo 50 pamoja na Washington DC hayatatangazwa mpaka vituo vya kupigia kura vimefungwa katika kila sehemu. Katika mapambano ya kuwania kura za wajumbe muhimu, kila mzunguko wa ushindi unaomalizika na kumpeleka mshindi katika ikulu ya White House unaanzia na Pennsylvania. Kampeni zote za kuwania urais zinaona uwezekano wa kushinda katika jimbo la kaskazini mashariki mwa nchi, ambalo limekuwa jimbo la Democratic tangu mwaka 1980, lakini kwa ushindi mdogo. Kutoka maeneo ya vijijini yaliyoathirika vibaya na upotezaji wa ajira kwenda kwenye mgawanyiko wa miji ambayo inaangazia mabadiliko ya jiografia ya nchi, jimbo hili muhimu linaweza kwenda kwa mgombea yeyote kutokana na changamoto za msimu wa kampeni. Naibu rais wa Kenya William Ruto ametoa wito kwa nchi za Afrika kushirikiana zaidi katika kuchochea biashara na uwekezaji. Alisema hayo jana alipokutana na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Idris Deby, rais wa Chad ambaye anashikilia wadhifa huo wa kidiplomasia wa kupokezana ndani ya AU. Ruto amesema Afrika haina budi kufanya haraka kuchukua hatua zitakazokuza uchumi na kutengeneza soko kubwa ambalo litaweza kushindana na masoko ya kimataifa kwenye eneo la biashara pamoja na uwekezaji. Naibu rais huyo wa Kenya alikuwa Chad kama sehemu ya kufanya kampeni itakayompatia wadhifa wa mwenyekiti wa umoja huo. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Amina Mohamed pia alitoa ujumbe kipekee kutoka kwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Jeshi la Nigeria limemkomboa mwanafunzi mwingine wa kike wa Chibok aliyetekwa na kundi la wanamgambo wa Boko Haram. Hili limetokea wakati wa operesheni zilizofanywa na wanajeshi karibu na mpaka wa Cameroon. Msichana aliyepatikana akiwa na mtoto wake wa kiume ni mmoja wa wasichana 200 wanafunzi waliotekwa na magaidi kwenye mji wa Chibok mwezi April mwaka 2014. Utekaji huo mkubwa wa wanafunzi wa Chibok ulikasirisha dunia na kuvutia uwajibikaji wa watu wengi wa kutaka kupambana na kundi hilo la uasi lililodumu kwa miaka 7 sasa. Kukombolewa kwa msichana huyo kunakuja takriban mwezi mmoja uliopita baada ya wasichana wengine 21 kuachiliwa na kundi la Boko Haram. Harakati za ugaidi kaskazini mwa Nigeria zimesababisha vifo vya takriban watu 20,000 na kukosesha makazi wengine karibu watu milioni 2.6. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express hapa Washington DC. Vikosi vya Syria vinavyoongozwa na Wakurdi na kusaidiwa na ndege za kivita za Marekani na washauri wa kijeshi vimeweza kuchukua udhibiti wa maeneo kadhaa ya kundi la Islamic State baada ya mapigano makali yaliyotokea Jumatatu kaskazini mwa Raqqa. Jeshi linaloongozwa na Marekani linategemea ushirikiano wa vikosi vya Syria Democratic Forces ambavyo vina wapiganaji wengi kutoka kundi la Kurdish ili kuikomboa Raqqa, lakini swali linabaki kwamba nani atakayepigania mji huo na kushikilia wakati IS watakapokuwa wamesukumwa nyuma. Wakati wa Uturuki inaliona kundi la Wakurdi la wapiganaji la Syria kama magaidi ambao wanashirikiana kupigana na vikosi vya serikali kusini mashariki mwa Uturuki pia. Maafisa wa Uturuki walipendekeza wiki iliyopita kwamba vikosi vinavyoungwa mkono na Uturuki kuchukua hatua na kukomboa mji wa Raqqa. Bunge la Hungary limezuia kwa idadi ndogo jaribio la waziri mkuu Viktor Orban kufanya marekebisho ya katiba ili kuzuia wakimbizi kupatiwa makazi nchini Hungary bila ya idhini ya wabunge au mamlaka za nchi. Hatua hiyo imeshindwa kupata hata kura moja kutoka vyama vya upinzani na kukosa wingi wa 2/3 ya kura zinazohitajika kuipitisha. Orban alipendekeza marekebisho kufuatia kura maoni ya Oktoba 2 ambapo 98% ya wale ambao walipiga kura kuunga mkono pendekezo la kukataa mgawa wakimbizi uliowekwa na Umoja wa Ulaya. Kura hiyo iliamuliwa ni batili kwa sababu watu wachache walijitokeza.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kama mlivyosikia kuwa Wamarekani leo wanapiga kura katika uchaguzi mkuu, na ni kwamba vituo vya kupigia kura vimefunguliwa mapema leo na tuko na watangazaji wetu katika maeneo tofauti tofauti tayari kabisa kukujuza, msikilizaji, yanayoendelea kujiri. Lakini muda mfupi uliopita Mary Mgawe amezungumza na mwenzangu Sandy Shomari akiwa mjini New York, na kwanza akamuuliza zoezi hilo la upigaji kura limeanzaje katika ajimbo hilo.
Mpaka sasa Mary, katika maeneo machache hapa New York ambayo nimekushapitia, wapiga kura wamejitokeza kwa wingi Mary, kwa sababu vituo vya kupigia kura hapa vimefunguliwa saa 12 kamili za asubuhi. Kwa hiyo watu wamejitokeza kwa wingi katika kila kituo, na baadhi ya maeneo ambayo nimepita mistari ilikuwa ni mirefu tayari tangu saa 11:45. Wengine walikuwa wamekushaanza kuelekea kwenye vituo vyao vya kupigia kura. Na kwa ujumla Mary, leo hii watu wa New York katika maeneo ya New York na New Jersey, kwa sababu ni miji ambayo iko jirani, wanapiga kura kwa namna moja, kwamba leo watapiga kura ya rais, halikadhalika kwa watapigia kura chini kwenye baraza la Senate. Kwa hiyo kuna mvutano mkubwa unaendelea katika wapiga kura.
Bila shaka hali ya usalama itakuwa imeangaziwa pia, sijui umelifuatilia hilo, usalama ukoje huko ukizingatia kwamba wagombea wote wanatoka katika jimbo hili?
Kwa kweli Mary, usalama umeimarishwa kwa kiasi kikubwa, hasa baada ya gavana na mkuu wa polisi kukutana pamoja na kuzungumza na waandishi wa habari kuelezea hali ya usalama itakavyokuwa. Wameamua kwamba kila kituo, alikuwa akieleza hapa, kwamba kitakuwa na polisi. Polisi wanatumwa katika kila kituo, na polisi hao hawako peke yao, wako pia na mbwa ambao kwa namna moja ama nyingine wanajaribu kupita na kunusa kuangalia kwamba hakuna kitu chochote ambacho ni kibaya kimepitishwa au kuwekwa. Si hivyo tu Mary, kuna vituo vya treni. Kama unavyojua mji huu ni mkubwa, watu wengi wanasafiri kutumia treni, vituo vyote vya treni pia navyo vimehakikisha kwamba usalama umezingatiwa na polisi wanaonekana kwa kiasi kikubwa katika eneo hilo. Kwa hiyo mmoja wa wakuu wa usalama au wanamuita mwanasheria mkuu Eric Schneiderman aliwaambia watu kwamba waangalie kila kitu ambacho kinaendelea, wakiona chochote kibaya watoe taarifa. Wametoa mtandao wa civilrights@ag.new york.gov.
Na bila shaka utakuwa umezungumza na baadhi ya watu wachache, matarajio ya watu ni nini? Kuna hamasa, unaona nini dhidi ya watu wanaokwenda kupiga kura?
Watu wanaokwenda kupiga kura wengi wana matarajio makubwa kwamba wanapiga kura kupigia mgombea wao ashinde. Lakini Mary, vile vile katika hao wapiga kura kuna ambao leo wanazungumza kwamba bwana, hatujui nini kinaweza kutokea, kwa sababu wanasema kwamba jinsi walivyoona kura zilivyokuwa zikienda kwenye majimbo hasa yale yenye ushindani mkubwa ni kwamba kila mgombea ana nafasi ya kushinda. Kwa hiyo wengine kuuliza na kwamba bwana, sisi hatuwezi kujua kabisa nani atashinda. Kuna baadhi leo wamejitokeza asubuhi hii wakiwa ni vijana ambao walikuwa wanasema wamegoma kupiga kura, lakini walipoona kwamba mpinzani wa Hillary Trump anaonekana kupata uungaji mkono katika maeneo kama vile Michigan ambao ni eneo la Wademokrat, wameamua kujitokeza kuja kupiga kura baada ya kupigiana simu wenyewe kwa wenyewe kwamba hali sasa kumbe kinyang'anyio sivyo vile wanavyofikiri.
Ni Sunday Shomari, mwenzangu aliye huko mjini New York, akituletea mengi zaidi. Kumbuka msikilizaji kwamba huko New York ndiyo makao makuu ya wagombea wawili wakuu, ambapo tutakuwa tunapata mengi zaidi kutoka huko na katika maeneo mengine tofauti kadri siku inavyoendelea. Na sasa tuangalie kwingineko. Vijana nchini Kenya wametajwa kuwa hatarini ya kuhusishwa na visa vya ugaidi, tatizo ambalo serikali na mashirika yanayojaribu kushirikiana ya kumaliza. Kundi moja la vijana mjini Mombasa katika nchi ya Kenya linaendelea na mradi wa kuwaleta pamoja watoto na vijana kwa kuwapa mafunzo na kupiga msasa vipaji na uwezo walionao. Moja ya shughuli wanayoendesha ni mchezo wa kandanda. Na sasa hapa hivi yupo mwanahabari wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, na ripoti kamili.
1, 2, 3, Shakirina!
Watoto hawa walio kati ya umri wa miaka 7 hadi 15 hukutana uwanjani hapa kila jioni ili kucheza kandanda chini ya usimamizi wa wahudumu wa kundi hilo. Katika kipindi cha miaka 3 iliyopita, mtaa huu uligonga vichwa vya habari duniani kote kwa madai ya vijana kuingilia ugaidi na pia kudaiwa kuwa maficho ya vijana wenye itikadi kali. Lakini kama wanavyoeleza watoto hawa, mradi huu umewaleta pamoja na kuwasaidia kujitambua na pia kujenga msingi bora katika jamii.
Tunapokuwa uwanjani huwa tuna raha, tunarespektiana, tunajuana, tunakuwa marafiki wa mbalimbali.
Kabla ya kucheza mwanzo, kuna vile vibakuli vyapangwa, kisha kuna ile kama stretching ile mwanzo, discipline, respect, time managing.
Mwanzilishi wa mradi huu Naima Zubair anasema wanalenga watoto wenye umri mdogo ili kuwajengea mazingira bora ya siku zijazo, huku mafunzo dhidi ya itikadi kali yakipewa kipaumbele.
Kwa sasa imeonekana kuwa vijana wengi ambao wako chini ya umri wa miaka 18 ndio wanaohusika katika uhalifu ndani ya Old Town. Ni kuhakikisha hawa watoto ambao kila asubuhi wanashuhudia haya yanayotokezea, katika njia ya kuwazuia, tunajaribu kurudisha ile imani ambayo imekosekana katika jamii.
Timu ya watoto ya Shakirina ina zaidi ya watoto 50 kutoka vitongoji mbalimbali mtaani humo. Kulingana na Noli Wilson, mkufunzi wa timu hiyo, ni kwamba kutokana na malezi duni ya baadhi ya wazazi, watoto wengi wamekosa nidhamu na hivyo humbidi kuzingatia mafunzo ya nidhamu kwanza kabla ya kucheza.
Watoto dogo ni challenge, manake sasa wapata mtoto akija hiyo ataka tu apige tu ile mpira kwa sababu ya kujifundisha. Hata zile sheria hataki kuzingatia kabisa. Kwa hivyo anataka apige, mwenzake atakunyang'anya na ushikana mkono, na akichengwa na mwenzake wanaanza kupigana, wanaanza kuvutana. So unapata watoto wadogo tunawajengia ile tunaita ni kama foundation ya mchezo wa kandanda. Katika huu muda mfupi tumekuwa nao, wameweza kuvumiliana na kuishi kama jamii moja, niseme hivyo.
Aidha, watoto hao wanaelezea mafanikio ya mpango huo, ushauri kwa watoto na vijana wengine, pamoja na kuelezea ndoto zao za maisha ya baadaye.
Wengine ukienda mtaani unakuta masigara, wapija watu, sikia tu visu. Kila siku mimi nazungumza nao, nawaambia najua hapa pia kuna wakali zaidi yangu, naweza chukuliwa ukawa ni player mkali kama kina Urigi Wanyama. Ndoto yangu mimi ni kuwa player.
Itakumbukwa mapema mwezi Machi mwaka jana, hali ya taharuki ilishuhudiwa katika mtaa huo wa Old Town baada ya afisa wa ujasusi kuuawa kwa kupigwa risasi na washukiwa wa kigaidi. Tatizo la mihadarati pia limetajwa kuathiri zaidi vijana eneo hilo. Mapema mwaka huu Rais Uhuru Kenyatta alizuru mtaa huo na kuzindua taa za barabarani kama njia moja ya kukabili visa vya utovu wa nidhamu. Nikimpotia Sauti Amerika, jina langu ni Salma Mohamed.
Na msikilizaji, ni wakati wa kupata burudani ya muziki moja kwa moja mpaka Afrika Kusini. Volin Lela kutoka kwake Brenda Fassie.
Bila shaka mwanamuziki ambaye alienziwa sana na alifariki dunia bahati mbaya, lakini muziki wake unaendelea kutamba kila uchao. Brenda Fassie, Volin Lela.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ndivyo mambo yanavyokwenda asubuhi ya leo basi, ambapo hapa Wamarekani wanaenda kwenye vituo vya kura kupiga kura kwa ajili ya kumchagua rais ajaye atakayeweza kuongoza taifa hili.
Namna pia tuwakumbushe wasikilizaji kwamba sisi tuko ngangari kweli kweli, tuko katika mitandao yote ya kijamii tukikupasha yote ambayo yanajiri hapa Marekani, na pia unaweza kuingia kwenye tovuti yetu na kusikiliza matangazo yetu ya redio kwenye internet na vile vile katika mitandao ya kijamii. Na kwenye kitengo chetu cha kama una kazi leo, Patrick Bonfas Kimalio ambaye ni mzaliwa wa Tanzania ambaye hana elimu ya darasani ya kushona viatu, anajipatia riziki yake ya kila siku na hata kufunza vijana 12 kufanya kazi ya ushonaji wa viatu vipya wakitumia vifaa vinavyopatikana kwa urahisi ikiwemo magurudumu makuu na ngozi katika eneo la Likoni, Mombasa, huko nchini Kenya. Mwandishi wetu Amina Chombo amezungumza naye Patrick Kimalio. Sikiliza haya katika Kama Huna Kazi.
Kwa majina naitwa Patrick Boniface Kimario. Mimi ni mzaliwa wa Tanzania. Nimekuja hapa Mombasa nafikiri mwaka 1998. Nimeanza na kazi ya repair mpaka sasa hivi, nashukuru Mwenyezi Mungu ameweza kunijalia, sijafundishwa mahali popote. Huu ni ujuzi wangu tu, hata hakuna mtu yote nimeweza kumtembelea labda anifundishe. Ni ujuzi wangu tu wa kuiba na macho. Aidha customer kileta kiatu hapa na iba tu ule ujuzi, ile design ambayo ile kiatu ni design gani, na chora mapu, najaribu kutengeneza yangu na inatoka nzuri. Ma customer pia wakija wanaipendelea. Nikaendelea hivyo hivyo, nikaanza kutengeneza viatu za kike, nikaona ninafaulu kidogo kidogo, nikaanza kutengeneza viatu za skuli. Mpaka sasa hii naona hii kazi inanifaa, ni vile tu nimekosa yani sehemu, yani naweza kuwa sasa hii ni kama mwalimu, lakini sasa ni vile nimekosa sehemu ya kuweza kufundisha vijana wangu wengine zaidi. Lakini hata hivyo pia kuna vijana nimeweza kuwainua wengi sana, hata sasa hii kuna mwingine pia niko naye hapa, ndio yeye anaendelea kumfundisha pia, ameshaanza kushikashika kidogo, na kishaelewa namtafutia sehemu, namfungulia sehemu yake, atafuta hapo mahitaji yake. Hizi matiri hiyo huwa kuna maduka ambayo yako towni. Kuna duka moja liko hapa Marikiti la Katana, kuna lingine liko hapa na Wali Center linaitwa kwa mzuri, kuna lingine liko hapa stage ya mabasi ya Taveta opposite hapo anaitwa VK, hapo ndo mambo na material soli. Na kuna vijana wengine pia wanachonga hizi tairi za magari, ndio tunatengeneza hizi viatu za kike.
Na labda mtu atauliza kwa nini utoke Tanzania uje ufanyie kazi hapa Mombasa, Kenya, na wakati Tanzania pia watu wanavaa viatu.
Ile kuja huku tuseme kwa jumla, mamangu alikuwa ni Mkenya na nikawa nimekulia huku. Sasa kuleo nikawa nafanya tu kazi za repair repair kama kuchomea plastiki, kurepair repair viatu. Bahati nzuri nikaja kapata rafiki yangu akaniambia Mombasa ukifika huko unaweza kupata kazi ya ili ya repair, unaweza kupata kidogo, naweza kawa na pesa. Na nilivyokuja huku sikujituma kwenye biashara nyingine, nilijituma kwenye kazi yangu ya repair, na hata mpaka saa hii ndio hiyo naendelea nayo, na imeweza kuninua sana tena viatu vya shule. Yaani kila watu wanapofunga shule wakifungua kidogo napata kipato changu cha kunitosha mimi pamoja na familia yangu. Niko na mtoto mmoja yuko mwaka anaingia form 3, kuna mwingine amemaliza standard 8 mwaka huu, na wawili wa kiume wameshamaliza form 4. Kwa hiyo kwa ujumla, mimi ningeomba wale vijana wanaosema kuwa Kenya hakuna kazi na ni mtu mwenye mikono na miguu, hapo ni kama anadanganya serikali. Yaani ile mtu tu kujituma na usiwe tamaa ya kuiba, ama labda makastoma wakija, kuna ile unawaambia mara kesho kesho kutwa, hiyo wasi nzuri. Labda ile kumwambia kesho na kesho kutwa, labda niwe ni kama ile matiro nakosa. Kwa mfano, kuna mzee mwenye alikuja hapa juzi, nafikiri ugonjwa wa matende ile miguu kufura, kuna kiatu ambacho alimtengenezea, ni kiatu kama hii. Amejaribu kuzunguka sana kwa mafundi wengi, alikosa. Lakini yule alivyokuja hapa, amejaribu kunitafuta kwa simu, nilikuwa nimesafiri kidogo. Niliporudi nikaangalia ile kiatu, nikajaribu kupima miguu yake, na sasa nimeshamtengenezea, iko tayari, hata nafikiri ataichukua leo.
Haya yote haya, msikilizaji, ni kutoka hapa VOA Express. Na tukitoka huko Likoni na tukisalia humo humo eneo la pwani ya Kenya, katika mapishi mapishi, mwandishi wetu Liberty Adede ametutayarishia makala kuhusu jinsi ya kutayarisha chakula kiitwacho kibunde. Tusikilize mapishi mapishi.
Hapa nina mwanadada, tueleze jina lako ni nani?
Naitwa Margaret Chao.
Hivi leo unatuandalia nini?
Naandalia chakula inaitwa kibunde. Kibunde ni chakula huwa kinatayarishwa wakati wa jioni, asubuhi watu watumie kama kiamsha kinywa. Kibunde ni mahindi mabichi, alafu una sukari na chumvi, alafu unaweka kwa kinu.
Ngoja kwanza, kama tunataka kutengeza chakula kama cha watu watano, tunahitaji mahindi kiasi gani, sukari kiasi gani, na chumvi kiasi gani?
Mahindi sasa ukisha yatengeneza kama kilo mbili ikiwezekana, kulingana na familia mtu venye alivyo, alafu na unayaweka kwa kinu, mahindi mabichi unayaweka kwa kinu, alafu unayagonga, unayagonga kama vile mtu anatwanga ile nini mdhokoi. Alafu sinatoa maziwa maziwa. Alafu naweka sukari kiasi na chumvi kiasi, venye tu mtu anataka. Alafu naitwanga paka inatwangika kabisa itoe, wakisha imetoa ile maziwa maziwa yake. Alafu sasa unaenda unakata hiyo majani ya mahindi ama majani ya mgomba ya ndizi. Alafu unakuja unaweka size yenye unataka, alafu na roll unaifunga vizuri, zote mafungu mafungu yale unataka. Alafu kishamaliza hiyo ni wakati wa jioni. Alafu kisha maliza, unaekelea chungu kwa moto. Unaweka maji, alafu kisha roli vile unaweka ndani. Unayafinika vizuri, itokote, itokote, itokote. Maana hiyo haina haraka ni kiamsha kinywa ya asubuhi. Inazalala kwa moto, maana sisi kama watoto tunaiweka inalala kwa moto. Alafu asubuhi kiamka, wenye tu tayari unamkanga asubuhi na jitarisho na pika chai, ndo unatumia kama kiamsha kinywa.
Sasa yeah. Unasema ni mahindi mabichi pekee na?
Mahindi mabichi peke yake. Inaweka na sukari na chumvi, huwa tunachanganya.
Na sasa hicho kibunde kinaweza liwa na nini?
Tunatumia tu na chai. maana inashikana kabisa kama ugali, inashikana kabisa. Mm. Eh, yani kama keki, design ya keki.
Hiyo ni keki ya kienyeji.
Tuseme kama keki ya kienyeji.
Na sasa wapwani wanapenda labda wanaweka dania, sijui kitunguu saumu. Waweka ndani kwa hiyo kweli?
Ah, hiyo sioni kama inazawekwa. Mm. Ni hivyo tu.
Nani alikufunza kuandaa?
We, nilikuwa naona tu nyumbani. Mamangu anatengeneza. Ama kuna siku kwa mkoo wangu pia alitengeneza. Tuka enjoy, ni tamu.
Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Na msikilizaji, sasa ni wakati wa kukuletea yavumayo mitandaoni. Namuona mwenzangu BMJ Muridhi yupo tayari kabisa kutudokeza yale yaliyovuma. Ananiambia ni mengi hasa kuhusiana na uchaguzi, kura zinazopigwa hapa leo Marekani.
Naam, ni kweli kabisa mkamiti, ni mengi ambayo yanaendelea kutanda kwenye mitandao, lakini nafikiri uchaguzi huu wa hapa Marekani ambao kama tulivyosema kwenye taarifa zetu, vituo vya kupigia kura vimeanza kufunguliwa mapema leo. Uchaguzi huu unazungumziwa sana katika mitandao tofauti tofauti, ikiwemo hasa ule wa Facebook, Twitter, Instagram na mingineyo pia. Lakini hayo ndio ambayo yanaendelea sana sana sasa hivi.
Na katika mtandao wa Facebook, kikubwa mno kinachozungumziwa katika uchaguzi wa leo ni kwamba Tim Kaine, mgombea mwenza wa Hillary Clinton kutoka chama cha Democratic, ameshaonekana akienda kupiga kura katika jimbo la Virginia mapema saa 12 asubuhi ya leo.
Na mengine zaidi ni kwamba mgombea urais wa tikiti ya chama cha Republican, Hillary Clinton, muda mfupi uliopita,
Republican huyo ni Donald Trump.
Naam, wa chama cha Democratic, Hillary Clinton muda mfupi uliopita amepiga kura katika mji wa New York. Na ni kama ambavyo ulisikia kwa baadhi ya matangazo yetu, hasa yule mwenzetu Sandy Shomari pia ameeleza jinsi mambo yanaendelea huko New York, na ameonekana akishangiliwa sana. Na sasa kwenye mitandao bila shaka watu wanaendelea kumupigia kumwambia ni asante sana kwa kupiga kura, kuonyesha wengine waende kwenye vituo vya kupigia kura maeneo yote katika nchi hii ya Marekani.
Na kwa upande wa Twitter, wamemzungumzia vipi Donald Trump, mgombea wa Republican?
Haya, mgombea wa Republican, hatujapata habari kama mpiga kura wapi, lakini wengi wanasema kwamba wanampongeza, wanasema kwamba kila wakati atakapopiga kura basi tutakuwa ni pia ni anaonyesha mfano bora kwa wale ambao bado hawajapiga kura. Itakumbukwa pia jambo lingine ambalo limeendelea kutanda sana ni kwamba wao wawili, Hillary Clinton na Donald Trump, jana usiku, sijui kama wamelala mkamiti, manake walikuwa wanapiga kampeni zao kufikia mwendo saa 8 usiku hiyo jana. Na kwa hivyo hilo ni swala ambalo limeendelea pia kuzua kila aina ya hisia hapa, wakisema kwamba kumbe hapa Marekani pia wanapiga kampeni mpaka siku dakika ya mwisho.
Haya basi, tusiwaeleze mengi wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo leo tutakuwa tuna matangazo maalum kuhusiana na uchaguzi Marekani, matangazo yatakayokuwa hewani kwa muda wa saa nzima, yani kuanzia saa 1:30 mpaka saa 2:30 kwa saa za Afrika Mashariki.
Na sasa muda mfupi ujao, mkamiti kibayasi, jitayarishe uwapashe kidogo wasikilizaji habari kwa ufupi.
Wamarekani wanakwenda kupiga kura kote nchini hivi leo kumchagua rais mpya baada ya kampeni ndefu za uchaguzi, huku mdemokrat Hillary Clinton na mpinzani wake wa Republican Donald Trump walikuwa wakiwaomba wapiga kura katika dakika za mwisho. Katika mapambano ya kuwania kura za wajumbe muhimu kila mzunguko wa ushindi unaomalizika na kumpeleka mshindi katika ikulu ya White House, unaanzia na Pennsylvania. Naibu rais wa Kenya William Ruto ametoa wito kwa nchi za Afrika kushirikiana zaidi katika kuchochea biashara na uwekezaji. Alisema hayo alipokutana na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Idris Deby, rais wa Chad ambaye anashikilia wadhifa huo wa kidiplomasia wa kupokezana ndani ya Umoja wa Afrika.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi kwa dakika hizo 30. ambapo kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mkawe, mwelekezi Aida Isa wakishirikiana hapa na Saida Hamdun. Tunakukumbusha tu kwamba kesho tutakuwa na matangazo ya saa nzima kuanzia asubuhi na pia katika matangazo yetu ya jioni kuweza kupata mengi zaidi kuhusu yale ambayo yalikuwa yametokea hapa hasa wakati wa uchaguzi huu wa Marekani. Mimi hapa ni BMJ Muridhi,
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawaaga kutoka hapa Washington DC tukisema muwe na alasiri njema.